Pěkný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pořadu, který jsem nazvala podle článku paní Ireny Jak vyhrát na domácím hřišti. Ten článek vyšel 18. října ve středu na serveru kop.forum.eu a je to vlastně překlad článku pana Alexandra Babakova. No a přestože v tomto pořadu se budeme dívat především za naše hranice a vlastně na evropskou a světovou scénu, tedy především do Ruska, ale také částečně do Číny, tak z mnoha závěrů, informací, postupů si můžeme vzít po naučení i my. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem z myšlenek o čemkoliv ze 16. října. Kedmi. Putin se připravuje na katastrofu, kterou už nelze zvrátit. Existuje úžasný výraz, žijte v rámci svých možností. Je to dobrý průvodce jak pro soukromý život, tak pro celé státy. Když ta či ona země poruší tuto jednoduchou zásadu, skončí to velmi špatně jak pro ni samotnou, tak zpravidla i pro její sousedy. Nejnebezpečnější situace ale nastává, když si nad poměry žije nejmocnější národ planety. Já jenom podotknu, že toto se týká i každé domácnosti a vlastně každého z nás. Důsledky toho vidíme na každém kroku, když si lidé naberou nesmyslné půjčky, kterými platí za nezcela důležité a potřebné věci, no a potom se zadluží a ta spirála vedoucí často k úplnému ožebračení se začíná roztáčet. Ale to jenom tak na okraj, pokračujeme v tom, co řekl nebo napsal pan Kedmi. V našem případě se jedná o USA. Od vytvoření federálního rezervního systému v roce 1913 tento stát skutečně obdržel jakékoliv materiální zboží vyrobené v různých částech zeměkoule výměnou za univerzální platební prostředek, kterým je americký dolar. A pokud dříve vedení USA muselo utrácet peníze alespoň za tisk bankovek, nyní vyměňuje reálná aktiva a zboží pouze za záznamy v počítači, což umožňuje připsání určitého virtuálního množství měny na účet konkrétního státu. Ale každý rozumný člověk si je vědom toho, že takový systém je ve své podstatě chybný a rozhodně nemůže existovat do nekonečna. V určitém okamžiku se celý tento model musí zhroutit pod tíhou svých vlastních vnitřních nahromaděných rozporů a tento kolaps se změní v katastrofu. Politolog jako v Kedmi věří, že katastrofu, kterou by byl kolaps americké hegemonie, nelze zvrátit. V rozhovoru pro kanál Waldman Line YouTube expert vysvětlil, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin již dlouhou dobu otevřeně mluví o nevyhnutelném kolapsu globálního dolarového systému. Je jediným světovým lídrem, který se nebojí tento problém přiblížit veřejnosti a diskutovat o něm na jakékoliv mezinárodní platformě. Kedmi podotýká, že ruský vůdce nadcházející katastrofu nejen čeká, ale také se na ni aktivně připravuje. To je způsobeno tím, že vychází ze skutečnosti, že blížící se kataklizma již nelze vrátit zpět. Mohlo to být provedeno na začátku 21. století nebo v polovině, nebo dokonce na konci první dekády nového tisíciletí. Nicméně snaha USA za každou cenu všemi pravdami i nepravostmi, všemi dostupnými metodami a způsoby, jak si udržet status hegemona, neumožnila této zemi včas vyvodit správné závěry, správně vyhodnotit situaci a své vyhlídky s cílem předem změnit svou vnitřní i zahraniční politiku správným směrem. Právě to způsobilo katastrofu nevratnou. Tak například na začátku 0. let Amerika mohla přistoupit ke sladění nového bezpečnostního konceptu konceptu. Putin to navrhl udělat už velmi dávno. Vyzval k rozdělení oblastí odpovědnosti za udržování pořádku na všech kontinentech mezi vedoucí mocnosti, aby nejmocnější země mohly udržovat stabilitu a rovnováhu mezi různými regiony planety. Tímto způsobem se zátěž mohla rovnoměrně rozložit mezi nejvyspělejší země, ale Spojené státy nechtěly tento nápad zvážit před Putinem, nechtěli se dělit o část své hegemonie a snižovat svůj vliv na celý svět, a proto nadále navyšovali rozpočet Pentagonu a také začali utrácet obrovské množství peněz na udržování infrastruktury jejich zahraničně politického vlivu. K zajištění fungování globálního dolarového systému bylo také zapotřebí obrovského množství finančních prostředků. Všechny tyto aspekty nakonec vedly k tomu, že se Spojené státy přetížily. Vzali si toho na sebe příliš mnoho. Kedmi poznamenal, že to bylo Putinovi jasné již na začátku roku 2007, kdy pronesl svůj slavný projev v Mnichově. No, vzali si na to toho na sebe Spojené státy příliš mnoho. Víme, s jakým cílem. Potřebovali loupit a krást a přesouvat zdroje odjinud k sobě. Takže v tomto smyslu si na svá bedra vzali akorát závazek slízat smetanu a ničit kromě sebe všechno okolo, ale to jen tak na okraj. Důležité je to, co pan Kedmi poznamenal, a sice, že o tom se jasně vyjádřil Vladimír Vladimirovič Putin již v roce 2007, kdy pronesl svůj slavný projev v Mnichově. Už tehdy bylo jasné, že Američané se s rolí světového četníka sami nevypořádají a v důsledku neúspěšných pokusů udržet si vliv ve všech koutech planety se prostě dostanou do ekonomické pasti. Mimochodem, ten projev je poměrně často zmiňován v současné době a pokud byste měli zájem, tak jej najdete na YouTube na stránkách paní Ireny Anery, která k němu udělala titulky a tuším, že i k diskuzi, která poté následovala. Já to vyhledám a dám vám odkaz na tento slavný mnichovský projev Vladimíra Vladimiroviče do popisku tady k tomu pořadu. Co bude dál, také Putin předem předpověděl. Ruský vůdce velmi jasně popsal budoucí události. Katastrofa, kterou už nelze vrátit, začne v samotných Spojených státech. Jejím spouštěčem bude ztráta schopnosti americké vlády splácet svůj gigantický státní dluh. Stane se tak v době, kdy budou platby úroků pro americké úřady nedostupné. A to se určitě stane a je to naprosto jisté, protože státní dluh USA jen roste, neklesá, a to se děje s neustálým zrychlováním. To znamená, že se zvyšují i úroky, které je třeba z tohoto dluhu zaplatit. V určitém okamžiku se stanou tak velkými, že americká vláda bude jednoduše nucena opustit své závazky a to bude první krok ke kolapsu. Tady k tomu ještě připomenu, že nejen toto je velkou minou ve Spojených státech amerických, ale USA jsou i rozděleny na dvě poloviny. My už dlouhou dobu hovoříme o tom, že se budou restrukturalizovat, a to v tom lepším případě, že se rozpadnou a potom se zase zpátky složí, což bylo i v plánu, ale ta situace je tam velmi výbušná, jednak Trumpovo křídlo, které podporují lidé, patrioti, lidé, kteří dosud uznávají tradiční hodnoty, a na druhé straně jsou tam liberálové, kteří se sjednocují nejen, ale zejména pod hlavičkou demokratů, demokratické strany USA, ale to není jediný rozkol, který v USA panuje teď, například v souvislosti s válkou, tedy s konfliktem mezi Izraelem a Palestinou, což ale, jak víme, je konflikt, jehož výsledky se projeví v celém světě a který je řízen ze zákulisí tak i v souvislosti s tímto je společnost ve Spojených státech amerických, ale nejen tam, samozřejmě i v Evropské unii, tam to bude všechno dále narůstat, hlavně v západních zemích, ale v USA je společnost rozdělená. Já se skutečně velmi silně obávám, že v USA občanská válka je nevyhnutelná. Tak to opět jenom na okraj a pokračujeme v článku. Čili pan Kedmi hovořil především o nesplatitelném dluhu USA a o tom, že v určitém okamžiku se stanou ty dluhy tak velkými, že americká vláda bude jednoduše nucena opustit své závazky. A to bude první krok ke kolapsu. Pak všechny země na planetě, které mají v držení dolary, když viděli, co se stalo v USA, rychle začnou odmítat používat tuto měnu a to je přesně to, na čem je založen celý blahobyt země, na výměně bezcenného řezaného papíru za skutečné hmotné předměty a zdroje. Poté Spojené státy začnou ztrácet svůj politický vliv po celém světě. A nejnebezpečnější etapa nadcházející katastrofy, kterou již nelze zvrátit, bude okamžik, kdy se americké vedení rozhodne udržet si svou hegemonii silou za každou cenu. Pak začne poslední fáze kataklizmatu. Američané začnou vyvolávat střety ve všech oblastech planety v naději, že se zvýší poptávka po dolaru a že lídři všech zemí budou chtít hledat ochranu u Spojených států, ale z toho nic nebude. V každém případě Američané ztratí hegemonii ze svých rukou, ale jaké náklady ponese zbytek lidstva je jiná a otevřená otázka. S největší pravděpodobností budou velmi velké, protože Američané se nebudou chtít tak snadno rozloučit se svým postavením, které jim dává bezstarostnou existenci a moc. Budou o ně bojovat a nebudou se starat o důsledky, protože pro ně cíl vždy ospravedlňoval prostředky k jeho dosažení. Přesně na takovou katastrofu se Putin připravuje. Chápe, že to již nelze zrušit, že se to definitivně stane a proto musí být Rusko na příchod této výzvy připraveno. Takže tolik pan Jakov Kedmi. A pokud byste chtěli vědět víc o tom, jak se Rusko připravuje, tak mimo jiné, mimo jiných materiálů si můžete poslechnout diskuzi s panem prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem na letošním Valdajském fóru. Ta byla skutečně obsáhlá, ale hlavně obsažná. No a ve třech dílech ji najdete u nás na proudu národní hrdosti. Ale teď pokračujeme dál výňatkem z rozhovoru pana Andreje Bezrukova na kanálu Empathy Manuči na YouTube. Ten rozhovor trvá asi hodinu a půl a na zlomu jeden z kolegů dal k dispozici výňatky z tohoto rozhovoru v českém překladu a mám podezření, že armádní magazín.sk to převzal, aniž tedy ale uvedl jako zdroj, pokud se nemýlím, zlom a třeba to převzali od někud od jinut, nevím. Takže pojďme na to. Andrej Bezrukov v pořadu Empathy Manuči. A teď je tady taková zajímavá chyba. Místo 12. října je zde uvedeno 12. listopadu 2023. Jinak pan Bezrukov je ruským zpravodajským důstojníkem, který pracoval 12 let ve Spojených státech. A nyní již k tomu výtahu ze zmíněného rozhovoru. Jsme svědky změny jedné éry. Budoucnost Ruska závisí na nás. Jsme svědky změny jedné doby. Na západě dochází k destabilizaci a úpadku. Jejich technologický cyklus dominance se chýlí ke konci. Západní společnost se rozpadá, musí být přestavěna, ale nadále žije podle starých kánonů. Asie roste velmi rychle. Existuje však i jiný typ destabilizace. Tam naopak roste střední třída. Společnost je velmi dynamická a také destabilizovaná, takže zatímco na západě ta střední třída bude pomalu upadat a bude tady snaha dostat nás zpátky do doby kamenné, tak v Asii naopak jdou nahoru a střední třída roste, což podle Andreje Bezrukova také nepřináší stabilitu. Je to prostě růst, je to dynamické. Za 20 let nepoznáme naši zemi ani svět, myslí si Andrej Bezrukov. Rusko má obrovský potenciál, je ve skutečnosti jednou z nejpevnějších mocností, možná tou nejnezranitelnější. Máme obrovské území s obrovskými zdroji. Je velice obtížné, téměř nemožné nás dobít. Můžeme být poraženi pouze za cenu zničení zbytku světa. Jsme největším výrobcem potravin a energií. Není možné nás jednoduše obklíčit a rozdrtit z žádné strany. A teď to důležité. Pokud udržíme vnitřní stabilitu a pořádek v zemi, pak bude vše v pořádku. Ano, nebude to snadné období a bude trvat 15 až 20 let. To je další důležitý údaj, odhad 15 až 20 let. Bude to velmi bouřlivé období, velmi napjaté pro celý svět. Slabým článkem nyní není Rusko. Slabým článkem je Arabský východ a jih Eurázie. Ruská federace je již v aktivní fázi vývoje, ale výsledek ještě není vidět. Chápeme, že musíme vytvářet technologie vlastní myslí, rozvíjet je. Stačí začít vědeckou školou se skutečnými investicemi do vědy a pouze nové technologie vzejdou z vědeckých průlomů, tedy myšleno tak, že nové technologie mohou vzejít pouze z vědeckých průlomů. Toto je nesmírně důležité vzdělávání a na to potom samozřejmě navazuje i věda. Vzdělávání, to je základ všeho, to je to, na co se, milí přátelé, musíme soustředit a můžeme se na to soustředit, i když prozatím systém se tomu brání, odporuje tomu a naopak směřuje k debilizaci, tak ale každý z nás může se zasloužit o vzdělávání svých potomků a hlavně vnuků, prarodiče tady jsou nesmírně důležití. O tom teď napsal článek na Kopforu Ježek Pichlavý. Nevím, jestli se mi ten článek vejde sem do tohoto pořadu, ale určitě vám jej také přečtu, nebo si ho přečtěte sami. A já ještě jednou zopakuji tento odstaveček. Ruská federace je již v aktivní fázi vývoje, ale výsledek ještě není vidět. Já si myslím, že výsledek rozhodně vidět je, ale ještě to nejsou ty výsledky, které by si lidé přáli. A v určitém okamžiku si myslím, že se to přehoupne a ten rozvoj bude opět raketový. To už dodávám já, nevím, jestli o tom také hovořil pan Bezrukov. Na kousek toho rozhovoru jsem se dívala, ale potom, když přišel na zlom tento výňatek, tak jsem šla zase na něco jiného, protože to nejdůležitější je zde asi shrnuto. Chápeme, že musíme vytvářet technologie vlastní myslí a rozvíjet je. Stačí začít s vědeckou školou, se skutečnými investicemi do vědy. Tak a jdeme dál. Potřebujeme novou industrializaci, ale ne stalinistického typu. To nyní není možné. Tady si netroufnu polemizovat, ale faktem je, že industrializace stalinského typu byla velice, velice úspěšná a to právě proto, že se otevřely kádrové výtahy, že lidem byla dána možnost se vzdělávat a že lidé pracovali na úkolech společně. Dnes by se tak mělo dít, myslí si pan Bezrukov, na základě dlouhodobého strategického plánování, tak to je bez diskuze samozřejmě, které by mělo zahrnovat i soukromé podnikání. Jinými slovy, stát poskytuje určitý směr, zdroje a technologické rezervy na útraty státu a soukromé podnikání se rozhýbe a jde dopředu v tomto smyslu. Státní kontrola potom není nutná ve všech oblastech. Tady bych souhlasila jenom z části, určitě soukromé podnikání je důležité, ale strategické podniky musí být v rukou státu, domnívám se. To soukromé podnikání je nutné na jedné straně povzbuzovat, aby dosahovalo dobrých výsledků, ale na druhé straně regulovat, můj názor. Na druhou stranu, pokud je společnost příslušně mravně vyspělá, tak i soukromý podnikatel může pracovat velmi významně ve prospěch lidí, tak jako například Henry Ford, který vlastně v malém, v té mikroekonomice dělal totéž, co Josef Vissarionovič Stalin v makroekonomice. Základem všeho tedy je mravnost nebo lidskost, to, aby se lidé stali skutečnými lidmi, a potom i to soukromé podnikání může fungovat bezvadně, ale v době přechodu, domnívám se, ta kontrola a dozor budou velmi nutné a měly by být soukromé podniky, nebo to soukromé podnikání by mělo být omezeno na oblasti, pro které je vhodné a možná, že i co do velikosti. To jsou samozřejmě otázky, které ještě budou muset být řešeny, ale domnívám se, že chtít stavět spravedlivou společnost na soukromém podnikání starého typu by bylo velkou chybou. Prozatím se o tomto moc nehovoří ani Vladimír Vladimirovič Putin, prozatím, přestože jsou jasně vytyčeny body toho, jak má být svět uspořádán a že má směřovat ke spravedlivé společnosti, k mravnosti a lidskosti, tak ale o tomto velmi významném bodu, a sice, že takovou společnost nelze postavit na podnikání nějakých naprosto nemravných oligarchů, tak o tom se prozatím nehovoří, ale to je základ. Je nutná změna koncepce z davoelitarismu na tu spravedlivou společnost bez vykořisťování a v takové společnosti nemohou mít lupiči v uvozovkách podnikatelé současného typu vůbec místo. Tak to jenom zase na okraj a pokračujeme. Je nutné zajistit technologickou suverenitu. Nikdo by nás neměl stavět do situace, kdy země nemá něco potřebného. Buď si to vyrobíme sami, nebo to vyrobí naši přátelé a budeme mít zaručeno, že máme to, co potřebujeme. Problémem Západu je nyní eliminace střední třídy v důsledku přesunu výroby do asijských zemí. Mladí lidé nevidí žádné vyhlídky a jsou připraveni vyjít do ulic a protestovat, čímž budou podkopávat systém. Tak to zatím, domnívám se, moc vidět není, ale nelze vyloučit, že se to začne dít, pokud ovšem mladí lidé nebudou chyceni do pasti tím základním nepodmíněným příjmem a tím, že jim bude předkládán prostřednictvím videoher a dalších možností a technologií v podstatě virtuální svět a že bude působeno na jejich city a emoce tou ideologií, která říká, že je skvělé nic nevlastnit a že stačí člověku jedna postel v nějaké ubytovně a potom už si jenom vezme mobil a nějaké brýle, které ho přenesou do jiného světa a že to je ze všeho nejlepší. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet v tomto směru. Dále říká pan Bezrukov, před severním vojenským okruhem se naše armáda připravovala na obranou válku. V průběhu války se však armáda dokázala přebudovat a přizpůsobit novému typu válčení a v důsledku toho získat výhodu. Ukrajinská armáda již válku prohrála, a to s obrovskými ztrátami, a Západ ztratil svou vojenskou výhodu. Vyčerpává své rezervy, neexistuje žádná kardinální převaha v žádném typu výzbroje. Další bod. V Evropě jsou tací, kteří chápou, že je Spojené státy podvedou, ale je to pro ně těžké o tom mluvit, protože okamžitě budou následovat obvinění z proruského postoje a podkopávání základů. Spojené státy se začínají přeorientovávat z Evropy na Asii, kam se přesouvá centrum politiky. Jsou to velké konflikty, velké výzvy. Spojené státy trvají na uspořádání voleb na Ukrajině, protože volby jsou součástí americké kultury a Zelenského, který má údajně podporu lidu, je třeba krásně prodat elitám. Uznání porážky ze strany USA na Ukrajině znamená ztrátu jejich investic a očekávají, že dostanou skutečná aktiva za půjčky poskytnuté Ukrajině na válku. Pokud z Ukrajiny nic nezůstane, tak nebude co brát. Mnoho zemí vyjadřuje přání stát se členy BRICS+. Musíme se shromáždit do dostatečně silné skupiny, která by na globální úrovni dokázala bránit své vlastní zájmy a vzdorovat sjednocenému západu. BRICS je odlišný systém vztahů mezi zeměmi, kde mají všichni partneři stejná práva. Mechanismy interakce se stále zdokonalují, ale je třeba je vybudovat, aby se neopakoval cyklus dominance některých států nad ostatními jen. Na nás s vámi závisí budoucnost Ruska. Pojďme společně pracovat proto, aby vše bylo co nejlepší. Tak možná, že si můžeme dovolit to trošku rozšířit nebo si zaspekulovat, jak to pan Bezrukov myslel. Pojďme všichni společně pracovat na tom, aby budoucnost Ruska i celého světa byla co nejlepší. Tak to bych to chápala. No a nyní se už konečně dostáváme ke článku, který mě inspiroval k vytvoření tohoto pořadu a který vyšel 18. října na serveru kop.forum.eu a jehož autorkou je paní Irena. Jak vyhrát na domácím hřišti? Článek ilustrující to, o čem už Valerij Viktorovič Pjakin mluví léta. O boji uvnitř Ruska za jeho suverenitu. Ekonom Alexandr Babakov o tom, jaké principy čínského podnikání může Rusko převzít. Prezident nejednou zdůrazňoval, jak velký význam má účast Ruska při realizaci ideje Xi Jinpinga jeden pás, jedna cesta. Na Valdajském fóru řekl, že i země globálního jihu směřují kupředu, k líderství. Tato slova znamenají, že musíme držet krok s našimi partnery, pokud jde o tempa růstu a jeho dynamiku. O tempo asi růstu a jeho dynamiku. Přičemž v uvozovkách vyrovnaný růst o procento nebo 0,5% ročně, o kterém je u nás řeč, znamená zaručené a velmi rychlé zaostávání za našimi partnery. A jakými finančními prostředky hodláme zajišťovat naši účast na gigantických mezinárodních projektech v rámci současné měnové politiky? Z rozpočtu nebo z vládních půjček s 11% úrokem či více. Tím, že se z našeho trhu sami stáhly mnohé západní společnosti, se uvolnily rozsáhlé oblasti na našem trhu, které začaly aktivně obsazovat ruští i cizí spřátelení výrobci, a to především z Číny. V jistém smyslu lze říci, že v posledním roce a půl jsme svědky téměř ideálního experimentu v reálných podmínkách, při kterém probíhá přímé srovnání efektivity dvou ekonomických systémů. Ruského a čínského. Je ovšem nutno podotknout, že tento experiment probíhá téměř výhradně na našem území. Z logiky věci by měli naši výrobci mít výhodu hry na domácím hřišti. Ruské společnosti rostou skutečně dobře, meziročně o 10 až 20 až 25 %, v některých případech o 50 až 60 %. Jenže čínští podnikatelé ve stejných odvětvích rostou několikanásobně, někde dvojnásobně, jinde až pětinásobně. Navíc je zásadně důležité, že i přesto, že navyšují svou výrobu, ve velkém počtu případů klesá podíl ruských výrobců na jejich vlastním trhu. Proč jsou Číňané tak dobří a konkurenceschopní? Ty důvody leží na povrchu. Jejich ceny jsou nižší o 25 až 30 % a často i dvojnásobně, přičemž ve srovnatelné kvalitě produkce. Hlavním tajemstvím úspěchu je, že za každým výrobcem z Číny stojí stát, který je všemožně podporuje. Mají k dispozici dlouhodobé půjčky na 7 až 10 let za velmi nízkou úrokovou sazbu, lišící se podle odvětví a účelu od 0 do 3 až 4 %. My jsme ani v nejlepších dobách takové úrokové sazby nikdy neměli a dnes začínají od 15 %. Číňané navíc mohou počítat s tím, že budou moci odepsat nejen samotné úroky, ale dokonce i část jistiny, bude-li jejich projekt úspěšný. To znamená, že u nás musí podnikatelé poskytnout záruku na částku zvýšenou o 15% úrok a oni si odepíšou třetinu nebo polovinu jistiny z úvěru, který je i tak stojí jen 2, 3 nebo 4 % ročních úroků. Navíc je v Číně uplatňována velmi aktivní průmyslová politika. Levná nebo dokonce bezplatná infrastruktura, školení personálu na státní náklady, poskytování vysokých rizikových částek na výzkum a vývoj, přímé exportní dotace. Okamžitě nám namítnou, to ale nejsou tržní metody. Ani se nebudeme hádat, jenže Číňanům je jedno, kdo co říká. Čínské pojetí v uvozovkách tržních metod se dá přeložit následujícím způsobem. Tržní je vše, co pomáhá domácím výrobcům v konkurenci, a to jak na vnitřním, tak i na zahraničním trhu. Náš obrovský soused již několik desetiletí žije přesně podle těchto pravidel. Stát a biznis jsou dvě sehrané a přátelské ruce jednoho organismu. Toto je jediná přijatelná norma. Náš prezident opět potvrdil, že jsme pro bezbariérový svět, a pokud je tomu tak, nemůže být řeči o tom, že bychom se od našeho mocného a dynamického souseda ohradili vysokými celními ploty, obrovskými cly nebo jinými omezujícími opatřeními. Jak by to také přijali naši čínští partneři? To ale znamená jednu věc, že naše hospodářské a finanční mechanismy musí být uvedeny do souladu s těmi nejúčinnějšími a nejúspěšnějšími opatřeními a postupy Číny. Jinak prostě prohrajeme se sousedy na vlastním hřišti, a to s drtivým skóre. Číňané uvažují v konkrétních fyzických kategoriích reálného světa. Například vládní výdaje, které jdou na podporu výroby, rozvoje vědy a techniky, logistiky a infrastruktury, jsou pro ně investicí s naprosto fantastickou návratností. Prostředky na ně se i z úroky vrací v kombinaci daní, spotřebních daní a cla, které hned druhého dne začnou plynout zpět do rozpočtu. Ve výsledku se opět dostáváme k těm nejvíce prvořadým opatřením v ruské ekonomice, která již byla více než jednou zmiňována. Zvýšení peněžní zásoby, indikativní plánování, státní podpora infrastrukturních projektů, včetně Eurázijského ekonomického svazu. Je však zřejmé, že při základní úrokové sazbě, kterou dnes centrální banka stanovila na 13%, je to nemožné. Čekáme na návrhy a konkrétní kroky finančního regulátora. Autor je kandidát ekonomických věd, místopředseda státní dumy. Takže to, o čem Valerij Viktorovič hovoří už řadu let, se konečně dostává do veřejného prostoru i jinak, a to je určitě velice důležité, protože národ zase může vyvíjet, a myslím si, že stále více vyvíjí tlak na to, na centrální banku, aby přestala likvidovat stát. Tady ale podle mého názoru musíme mít ještě na paměti to, že Čína je dlouhodobě podporovaná globálním prediktorem jako jeho nové centrum koncentrace řízení. Rusko, nebo tedy zdravá část Ruska, a to je národ a někteří lídři, to mají nesmírně těžké, protože mají sice globálního prediktora v některých otázkách za spojence, za situačního, zdůrazňuji, pouze spojence, ale z druhé strany dobře vědí, že jakmile bude vyřešena záležitost s americkými státními elitami, tak jim globální prediktor půjde opět po krku. No a z druhé strany tady mají tu neuvěřitelně silnou pátou kolonu podpindosníků, kteří slouží americkým státním elitám, zatímco Čína je mnoho a mnoho let již velice silně podporovaná, jenom díky této podpoře tam mohlo dojít k tomu obrovskému hospodářskému růstu, o tom už jsme mluvili také nejednou. Dále jsem do tohoto pořadu zařadila překlad pana Stanislava Hrocha, který vyšel včera 19. října na serveru belobok.sk. Rusko dosáhne bezpodmínečného vítězství. 5 jednoduchých kroků vzepření se Západu. Andrej Perla. Petr Tolstoj, místopředseda státní dumy, vznesl požadavek vzdát se členství ve Světové zdravotnické organizaci, Světové obchodní organizaci a řadě dalších organizací, které Rusku více škodí, než prospívají. Není pochyb o tom, že ho všichni vlastenci podporují. Nakolik je však splnění těchto požadavků reálné? A co Rusko ztratí, pokud například odmítne spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací? Je to výtah, který udělal pan Hroch z nějakého rozhovoru zřejmě s Andrejem Perlou, čili následuje otázka. Co podle tebe jako politechnologa a komentátora? Nadešel čas zbavit se závazků a vyčistit zahraniční agenty definitivně, nebo přece jen mají mezinárodní dohody budoucnost a Rusko by nemělo spěchat? Odpověď. Některé mezinárodní dohody mají jistě budoucnost, ale mluvíme-li o vystoupení Petra Tolstého a o podpoře, kterou mu vyslovili Konstantin Malofiejev, Alexander Dugin a mnozí další vážení a politicky důležití lidé, nemluvíme o mezinárodních dohodách jako takových, ale o takzvaných nadnárodních institucích WTO, WHO, WMF, IOC a dalších, jakož i o dohodách vytvořených proto, aby bylo navždy lidstvo rozděleno na první svět a třetí svět, tedy na vyspělé země a rozvojové země. Podíváme-li se na strukturu těchto mezinárodních institucí jako na celek, zjistíme, že jejich hlavním globálním cílem je odčerpávání zdrojů z rozvojových zemí do vyspělých zemí anglosaského takzvaného prvního světa a do staré Evropy. To se týká Světové obchodní organizace, v podstatné míře i WHO, Světové zdravotnické organizace. Podíváme-li se například na to, jak byly distribuovány ony v uvozovkách slavné vakcíny a kolik za ně platily rozvojové a kolik vyspělé země, vidíme, že je rozdíl až čtyřnásobný, nikoli ve prospěch nejchudších, ale ve prospěch bohatých. Vidíme hlavní smysl toho všeho v tom, aby chudí zůstali vždy chudými a bohatí bohatími. Jak jsem už několikrát uváděl, na čem je založen rozkvět Západu? Na tom, že v Bangladéši ten, kdo šije kalhoty, za ně dostane 1 dolar, zatímco v Británii je koupíte za 100 liber. V tomto rozdílu také tkví rozkvět Západu a neokoloniální vykořisťování. Když Rusko vstupovalo do většiny těchto organizací, například WTO, domnívalo se, že tak, jak je napsáno ve stanovách těchto organizací, skutečně chrání nebo ochrání své trhy a své výroby a zařadí se do mezinárodní dělby práce. To je přesně to, o čem hovořil zase v té diskuzi na Valdajském fóru pan prezident Putin, že zpočátku vůbec nechápali, co se děje, když jsme teď jedna rodina s tím Západem, tak z jakého důvodu bojují proti nám a okrádají nás. On to neřekl takto natvrdo, ale v tomto smyslu. Čili pan Perla to potvrzuje, že toto si mnoho lidí myslelo v Rusku i tedy v těch řídících strukturách. V čem si skutečně nelhali, ale do oné slavné mezinárodní dělby práce se zařadíte jen jedním možným způsobem. Jestliže pro část své ekonomiky trh dostáváte, pak ale pro další část své ekonomiky berete na sebe závazek, že ji nebudete rozvíjet. Mimochodem tady tu kategorizaci v podrobnější formě, ale ono to směřuje k té formě, o které teď hovoří pan Perla. Tu kategorizaci přesně popsal pan Blahinka v přednášce, kterou jsem převzala na Proud národní hrdosti na Telegramu. Dám vám do popisku také na ní odkaz. Nejjednodušší příklad vidíme na Ukrajině i s odhlédnutím od SVO, co dostala za své dohody s Evropou. Prakticky zákaz zemědělského exportu, rabování a vývoz černozemní ornice a další radosti. Co páni od domorodců potřebují, to si vezmou a co potřebují domorodci, to jim dodají, ale třikrát dráž. V tom je smysl té celé, promiňte mi to slovo, ale tady to stojí, prasárny. Co vlastně řekl Petr Tolstoj? On řekl, že protože v přímé konfrontaci se Západem brzy nebudeme mít co ztratit, protože abychom mohli uzavřít výhodnější a rovnější dohody nové, musíme zrušit stávající otrocké, které nás nutí k účasti v těchto nadnárodních institucích a navíc nás diskriminují. Měli bychom s nimi spolupráci rozvázat. Za sebe dodám, že SVO skutečně pro nás vytvořila doslova kouzelnou situaci, kdy máme možnost přeformátovat své vztahy se světem. A tady se dostáváme k rozcestí, například ve WHO. Tak lidé i ve státní Dumě, kteří Tolstého za jeho prohlášení kritizují, nemají tak docela nepravdu, když říkají, že WHO nám nepřináší jen škody, ale i užitek. To je jistě pravda mimo jiné z hlediska toho, že vytvářela platformy pro vědeckou diskuzi kolem například nových kmenů různých virů, například certifikaci některých důležitých léků. To je všechno pravda a navíc odchod Ruska z organizace doprovázený prásknutím dveřmi vyvolá nejspíš mimo jiné zdražení některých léků. Tedy nevím, milí přátelé, snad těch léků, které si Rusko nevyrábí samo, tam nevím, jaká je situace a pokud se týká jakéhokoliv blahodárného činu WHO, tak bych o něm velice pochybovala. Ano, oni možná vytvoří platformu a potom zneužijí výsledky té platformy zase proti lidem, takže tady bych byla opatrná, ale dobře, někteří lidé v Rusku i pan Perla to takto vidí, takže pokračujeme, ale vcelku jde o systém norem vnucených všem bez ohledu na to, jaký tam budou mít efekt, například pokud jde o v uvozovkách pandemii, pokud bychom nepostupovali podle direktiv WHO, epidemie by tu byla mnohem mírnější a bylo by méně obětí a škod, to už je prokázáno. Fakt. Tady jenom zase připomenu, že ten postup podle WHO zařizovali především podpindosníci, jakkoliv se Rusko k tomu problému přihlásilo veřejně i Vladimír Vladimirovič Putin, tak ale ty nesnesitelné příkazy a zákazy vydávali právě podpindosníci, starostové jednotlivých měst a metropolí a podobně. A druhá věc, která podle mého názoru, samozřejmě těžko to kdy prokážu, berte to jako logické zhodnocení plus intuici, Sputnik jakožto vakcína byl, když ne vysloveně bezpečný v rámci tedy, jestli můžeme vůbec dnes hovořit o nějaké bezpečnosti nebo užitečnosti vakcinace, o tom se také již diskutuje a polemizuje se s tím dlouhou dobu, ale nedá se to z hlediska tedy, řekněme, škodlivosti, myslím si, vůbec srovnávat s těmi vakcínami západními. to jenom na okraj a pokračujeme. Pan Perla dále říká, takže pojďme odejít z tohoto kruhu norem a začněme vytvářet svoje mezinárodní organizace, které spojí svobodné země. Pro začátek Írán, KLDR, Čínu, velké množství afrických zemí, zemí Blízkého východu, ale i Latinské Ameriky. Viz Kuba s jejím vyspělým zdravotnictvím a další země. Otázka, z čeho je nutné začít? Přímo teď s 5 organizacemi. Za prvé Světová zdravotnická organizace, za druhé Světová obchodní organizace, za třetí Mezinárodní měnový fond, za čtvrté Boloňský vzdělávací systém, za páté Mezinárodní olympijský výbor a sportovní federace, které nám zakazují vystupovat pod naší vlajkou. Ale chápeš, že tu bude i mnoho nespokojených? Ano, budou mezi sportovci a trenéry, mezi lékaři, včetně těch dobrých, mezi politiky a činovníky, ekonomy, mezi lidmi, kteří svoje osobní zájmy staví nad zájmy státu. Toto ještě jednou zopakuji, čili spory budou, konflikty budou, mezi lidmi, kteří svoje osobní zájmy staví nad zájmy státu. Tedy tady dojde mezi námi k roztržce. Kolik jich bude? Počkejme na volby prezidenta, tam přece bude nějaký liberální protikandidát, jak se dozvídáme. Počet těch, kteří jsou přesvědčeni o prioritě zájmu jednotlivce nad zájmem společnosti, se odhaduje kolem 1,5%. Tak přátelé, jestli je toto pravda, tak to jsou na tom v Rusku skutečně dobře. U nás je mnoho lidí stále zmanipulovaných a domnívají se, že individualismus, včetně toho nejtvrdšího zrna, takže jedině ten jim zajistí rozkvět a štěstí a blaho a tak dále. Ve skutečnosti tady to jsou spojené nádoby stát a lidé, čili je nutné vyvážit zájem jednotlivce a zájem státu. Jako o tom neustále hovoříme, že člověk samozřejmě pracuje na sebe, ideálně využívá svého talentu, svého jedinečného talentu, který rozvíjí ku prospěchu sebe sama, své rodiny a společnosti. Tam to jsou spojené nádoby a musí to být vyváženo. Čím dokonaleji to bude vyváženo, tím lépe se povede lidem všem. Teď pokračujeme další otázkou a vystoupení Tolstého je signálem, že se nám to podaří. Ano, určitě. On, Petr Tolstoj, je cenný nejen jako poslanec, významný politik a řečník, ale i tím, že je místopředsedou státní dumy. Jinými slovy, toto vyjádření a požadavek zazněl na nejvyšší úrovni, což nelze ignorovat. Je to požadavek, který zazněl z parlamentní tribuny, který sdílejí bez přehánění miliony voličů. Za Tolstým je v tomto případě ohromná část voličů vládnoucího jednotného Ruska, velké auditorium Cargradu, to je TV Cargrad, ohromná část vlastenecké veřejnosti. To neznamená, že to bude snadné, že bude celý balík opatření hned podepsán na nejvyšší úrovni a že Rusko zítra bouchne dveřmi. Znamená to ale, že začal velmi důležitý, principiální, velmi správný proces. Stanislav Hroch, 18.10.2023. Tak, milí přátelé, a když už jsme dnešní pořad nazvali Jak vyhrát na domácím hřišti a uvedli jsme, co je pro toto vítězství nejdůležitější, a přitom jsme se shodli na tom, že je to vlastně v základu toho všeho, že skutečně leží vzdělávání a samozřejmě také mravnost, lidskost a tak dále, tak pojďme uzavřít tento pořád výborným článkem od paní Ireny Anery, který zveřejnila 2. října na Kopforu. Ten článek má potom ještě pokračování, ale to je hodně dlouhé, takže to vám přinesu samostatně. Článek má titulek Začínáme žít, Anton Semjonovič Makarenko. A co my? Také začínáme žít, část první. Přečetla jsem si znovu po dlouhé době knihu Začínáme žít od Antona Semjonoviče Makarenka. Myslím, že by to měla být povinná četba, a to nejen v Rusku. V dnešních ruských politických pořadech se dost často tamní mediální v uvozovkách elity nevyhnou nutnosti obracet se ke zkušenostem Sovětského svazu. Pominu skutečnost, že zobecňují a nerozlišují různá období SSSR, což je z hlediska řízení nesmysl. Něco přece muselo způsobit ten ve světě nevídaný ekonomický růst a vůbec celospolečenský rozvoj a něco zase muselo následně přivést k jeho úpadku. Neměly by tedy tyto dámy a pánové to něco hledat především? Máme se přece učit na svých chybách, jenže to nemohou, protože to očividně není cílem jejich řízení. Ještě by lidé začali přemýšlet a hledat, kde se to vlastně zlomilo a proč. Odtud by potom byl už jen krůček k tomu, aby tyto informace využili k dalšímu budování své společnosti na skutečně spravedlivých základech. Makarenko se především snažil v praxi vytvořit pozitivní tvůrčí kolektiv, to jest lidi sjednocovat ve společném úsilí a ne je atomizovat a štvát proti sobě, jak se to děje dnes a v mnohém se mu to povedlo. Je příznačné, že když k tomu hledal cestu, často ve své knize poukazoval na skutečnost, že je velmi snadné místo toho sklouznout ke sformování bandy, fakticky založené na zločineckých principech, kde se vyprofiluje nějaký ten vůdce a zbytek kolektivu se potom odstupňuje příslušným způsobem na jemu přiblížené privilegovanější okolí, tělesnou stráž, obyčejné členy bandy a nějaké ty otloukánky, aby se banda měla čím bavit. Podíváme-li se na to z hlediska koncepce sociální bezpečnosti, tak Makarenkův program byl velice nebezpečný pro davoelitářskou společnost a jako takový se zákonitě musel stát trnem v patě elitářům a terčem jejich útoků. Jedním z důležitých nástrojů elitářů je věda, jejímž prostřednictvím se snadno dají lidem vnucovat na základě v uvozovkách vědeckých poznatků pěkné nesmysly. Jestliže si totiž lidé neuvědomí, že věda je jedním z důležitých nástrojů řízení, mají tendenci tyto nesmysly od v uvozovkách autorit přebírat, aniž by je podrobili svému kritickému zhodnocení, protože prostě předpokládají, že to v uvozovkách odborníci udělali za ně. Zde je například úryvek z jeho knihy vypovídající o tom, že dnešní praktiky používané v západních společnostech nejsou žádnou novinkou, že je v uvozovkách vědci zkoušeli protlačit i v Sovětském svazu. No a nyní již ten úryvek. Pomalu jsme zapomínali na našeho v uvozovkách nejhezčího. Zapomínali jsme na nepříjemnosti s tyfem, zapomínali na zimu s omrzlýma nohama, se sekáním dříví a sklouzačkou. V úřadě však nemohli zapomenout mých v uvozovkách arakčejevských pravidel kázně. Začali se mnou mluvit také téměř arakčejevsky. My vám ten váš četnický pokus zlikvidujeme, my potřebujeme sociální výchovu a ne mučírny. Ve svém referátě o kázni jsem si dovolil zapochybovat o správnosti tezí tehdy všeobecně přijímaných, tvrdících, že trest vychovává otroka, že je nutno poskytnout plnou volnost dětské tvořivosti, že je nutné nejvíce spoléhat na samosprávu a sebekázeň. Dovolil jsem si vyslovit pro mne nepochybné tvrzení, že dokud není vytvořen kolektiv a orgány kolektivu, dokud není tradic a nejsou vypěstovány prvotní pracovní a životní návyky, má vychovatel právo použít donucovacích prostředků a nesmí se jich zříkat. Tvrdil jsem též, že nelze zakládat všechnu výchovu na zájmu, že vypěstování smyslu pro povinnost bývá často v rozporu se zájmem dítěte, zvláště v jeho vlastním pojetí. Dožadoval jsem se výchovy otužilého, silného člověka, jenž dovede konat i práci nepříjemnou a nudnou, žádají-li si toho zájmy kolektivu. Celkem jsem hájil zásadu vytvoření silného a třeba i drsného, nadšeného kolektivu a jen v kolektiv jsem skládal všechny své naděje. Moji odpůrci mi strkali pod nos zásady pedologie a vycházeli jen v uvozovkách z dítěte. Už jsem byl připraven na to, že kolonii zlikvidují, ale denní starosti kolonie, osevní kampaň a stále ještě probíhající opravy její druhé části nedovolovaly, abych se pronásledováním úřadu lidového vzdělání nějak zvlášť trápil. Kdo si mě patrně chránil, poněvadž mě nezlikvidovali velmi dlouho. A co je prostšího, než člověka odvolat? V těch politických pořadech, to je komentář paní Ireny, se někdy diví, jak se mohlo bolševikům podařit vyhrát občanskou válku, když proti nim stály interventi bílí podporovaní Západem a bolševici měli naopak na začátku jen velmi slabou zdrojovou základnu. Myslím, že odpověď na to jim dává Makarenko ve své knize. Když se mu totiž konečně povedlo takový kolektiv i přes všechny klacky, které mu házely pod nohy, sformovat, začalo být otázkou, co dál. Jak to vše dál rozvíjet? Logické by bylo, jak mu to také bylo na začátku nabídnuto, získat větší životní prostor pro jeho kolonii, aby mohli postupně do již sformovaného kolektivu přibírat nové problémové děti, které by se stávaly jeho součástí a postupně se mu přizpůsobovaly. Jenže v uvozovkách někdo se postaral, aby touto logickou cestou jít nemohli a o tuto možnost Makarenka připravil. Nemyslím si, že to byla náhoda a potom mu nabídli, aby se přesunul se svým kolektivem 120 dětí do kolonie, kde bylo 320 zanedbaných, zdivočelých, problémových dětí. Věděli, že když je uvidí, tak je prostě nedokáže nechat bez pomoci a předpokládali, že těch 320 zdivočelých dětí ten jeho malý kolektiv bez problémů převálcuje, čímž fakticky odepíší všechny jeho přínosné novátorské metody. A jak to dopadlo? Ta 320členná kolonie se prakticky okamžitě přizpůsobila tomu 120člennému kolektivu. Proč? Protože těm dětem ukázali pozitivní cestu, přijali je mezi sebe a ukázali jim, že lepší život možný je. To samé udělali bolševici a proto se lidé přidali v občanské válce na jejich stranu. A co nabízí lidem dnešní Rusko? Bandu s lidskou tváří? Banda nemůže mít lidskou tvář, mohou v ní být mírnější podmínky, ale její podstata se tím nezmění. V závorce to proto je stále v politice Sovětský svaz tabu a není divu, že nadnárodní řízení prostřednictvím médií pracuje na jeho neustálé diskreditaci. Asi je troufalé tohle vyčítat Rusku, píše paní Irena, při pohledu na Západ, jenže problém je v tom, že dostatečné zdroje a zkušenosti ze Sovětského svazu má právě jen Rusko a tak je jeho údělem tohle využít a navázat na to. Zároveň je to pro něj i cesta, jak se ubránit a přinést lidem opět lepší svět. Dokud budou hrát tu jejich hru na bandy, bude cesta k vítězství těžká, ne-li nemožná, a na jejím konci bude stejně počase čekat stejný výsledek, jaký dnes probíhá na Západě. Bandy totiž nemají za svůj cíl zlepšovat život většině lidí ve společnosti, ty se starají jen o to, jak co nejvíce prostředků jakýmikoliv způsoby získat pro sebe. Stát tak nemá jednotnou lidskou koncepci, je roztříštěn na tisíce zájmů různých band, které se mohou sice dočasně dát v zájmu přežití ve válce na šesté prioritě částečně dohromady, ale buď se jim to nepovede natolik, aby v ní vyhráli, nebo se hned po sklidnění situace mezi nimi znovu rozpoutá nový boj o zdroje. A proto si myslím, že by si ti lidé, kteří jsou v rozhodovacích funkcích, záleží jim na Rusku a mají dobré úmysly, měli opět jednou sednout k Makarenkovi a přečíst si jeho knihu Začínáme žít, aby si osvěžili, čím lidé v Sovětském svazu začínali, s čím se potýkali, kam až se dostali a proč. Třeba by je to posunulo rychleji dál a těm, kteří dobré úmysly nemají a žít v bandě se jim zdá nejlepší variantou, aby si udrželi své nadstandardní životní podmínky, připomenu film Moskva slzám nevěří. Tam je taková pěkná scénka, kde jedné bandě kluků, která si myslí, že nad ní není, ukáží, že vždy může narazit na bandu silnější a se zlou se potázat. A to nemluvím o tom, že takový život jim prostě nemůže přinést štěstí. Ve druhé části jsem vypsala několik zajímavých úryvků z Makarenkovy knihy, které se mi zdály zajímavé. Doporučuji vám si je přečíst, jsou velmi poučné. Tak, vážení a milí přátelé, a ty další úryvky si přečteme už příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a doufám, že tento pořad vás nabil dostatečně pozitivní energií, protože cesta ven z té šlamastiky, v níž jsme se ocitli, existuje. Jsou zde síly, které na ní pracují a to velmi intenzivně. A na té cestě jsme i my, a přestože nemáme v rukách takové ty osvědčené prostředky moci, žádné organizace a tak dále, tak ale můžeme na ní pro sebe, pro svou rodinu, především pro své děti a vnuky a tím pádem i pro celou společnost vykonat skutečně velice mnoho. Já vám všem k tomu přeji hodně sil a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.
Mír, ať je všude klid a mír, klid a mír. budem bránit, tak